Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, ég þarf að segja að ég ætla að þingmaður hann að máta mig nokkuð þarna með þessu andsvari sínu, en sjálfsögðu þetta alveg rétt, þessar upplýsingar munu náttúrulega sérstaklega kannski lemma segja í nánustu framtíð verða ennþá meiri hraði og ennþá meira svona sjálfvirkni svo öllu saman, þannig þarf þetta að fylgjast með þessu vitalega dag frá degi raunni. Þá veldum við fyrir sér hvort það sé samt sem aður, þörfa þessum flóknu reikningum sem að menn að skila á hverju ári í dag. Sér held ég að við erum líka aðeins, það allan mín skoðun, að gera smá greinamun á þessum stóru fyrirtækjum sem er margar hluta af flókna reikninga og eignarhald og allt þetta og þessum litlu fyrirtækjum sem við rættum svo romantist hér fyrir í dag sem að erum með til þeirra lítið umfang, lítið rekstur, þurfa samt að standa að skila og ábálma þeir sem allir aðrir þurfa að standa að skila á. Það geti verið sjaldnar, ekki síst kannski ljósi þess að upplýsingaflæðið mjög hratt og gott. Þetta nú, það þetta hártoga þetta, svolítið eins og hennina og ekkið, en ég held eins og að við hefum að nýta okkur tæknina, algjörlega samfélag því, þegar fremins ekkið, minnst alltaf að maður velti hinu fyrir sér.
Þá svarar andsvalið síðar að sinni, háttur tíundi þingmaður